فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين.
Então desmentiram-no e salvamo-lo, e aos que estavam com ele no barco, e fizemo-los sucessores, e afogamos os que desmentiram nossos sinais. Então olha como foi o fim dos que foram admoestados.